mijiet ta' nies jitilfu ħajjithom fil-ġlied fil-Vant Nofsani. Il-Prim Ministru Awstraljan ċaħad li vuċi indiġena fil-Parlament tikkaġuna firda fin-nazzjon u insista li minflok ta' għat-innies flimkien. U esperti jgħidu li hemm bżonn ta' eluf ta' djar fl-Awstralja biex ilaħħu mat-talba tal-kera. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-forzi ta' difiża Iżraeljani jgħidu li mijiet ta' nies inqatlu min-naħa ta' l-Iżrael f'dak li sejħu l-għar jum fl-istorja ta' l-Iżrael. L-Iżrael sadattand beda jattakka Gaza u qatel mijiet ta' nies b'ritaljazzjoni tal-attakk tas-sibt minn militanti tal-Hamas. Jonathan Conricus kellimi għal forza ta' difiża tal-Iżrael jgħid li n-numru ta' dawk mejta x'aktarx jiżdied billi fl-isptarijiet hemm nies biġrieħi gravi.
It is by far the worst day in Israeli history. Never before have so many Israelis been killed by one single thing, let alone enemy activity on one day.
Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese ċaħad li vuċi indiġena fil-Parlament tikkaġuna firda fin-nazzjon u insista li minflok taqgħet in-nies flimkien. Huwa jgħid li hemm ħafna miżinformazzjoni dwar ir-referendum u ħeġġeġ lill-votanti biex ifittxu l-informazzjoni huma stess. Waqt li kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet fuq radju fi Brisbane, Albanese ma jaqbilx li itħassib dwar vuċi indiġena fil-Parlament qed jikkaġuna firda fost il-poplu billi fakkar li l-bidla tkun biss korp ta' konsulenza u dan huwa jgħid jaħdem biex jaqgħad il-pajjiż flimkien. Huwa stieden lin-nies biex ifittxu l-informazzjoni ta' min joqgħod fuqha qabel jivvutaw.
The big thing is, if you don't know, get informed.
Yeah. Mm-hmm.
Get informed and have a look yourself too at what the question is, because I think it's really obvious what the question is when people look at it. The clauses are very clear. And so hopefully people look at the question and go, yeah, you know what? I'm going to do the right thing and I'm going to vote yes.
Referendum ser isir fl-14 ta' Ottubru. Intant eluf ta' nies minn sfond multikulturali fl-Awstralja ser ikunu qegħdin jivvutaw għal vuċi indiġena fil-Parlament u huma l-mira ta' kampanja li qed issir minn dawk favur u kontra vuċi indiġena. Diversi gruppi u organizzazzjonijiet minn komunitajiet ta' minoranza qegħdin iħeġġu lil membri tagħhom biex ikunu informati u jevitaw informazzjoni ħażina. Iva Hussein ġiet l-Awstralja bħala refugjata u issa id-direttur ta' Aġenzija ta' Servizzi ta' l-Interpretar Polaron, aġenzija li toffri materjal f'diversi lingwi dwar il-vuċi indiġena fil-Parlament. Hija tgħid li komunitajiet multikulturali m'għandhomx l-informazzjoni biżejjed dwar ir-referendum.
We decided early on, so several months ago now, that multicultural communities in Australia had very little information about the voice, about the concept of referendum, and also the importance of firstly voting in the referendum.
Esperti jgħidu li hemm bżonn ta' eluf ta' aktar djar fl-Awstralja biex ilaħħu mat-talba tal-kera. Il-grupp ta' Real Estate Domain jgħidu li numru ta' djar u postijiet tal-kera naqas 0.08% fl-aħħar kwart ta' Settembru, lanqas livell minn Marzu, u ma jgħidu li dan huwa kaġun ta' aktar nies li waslu l-Awstralja. Il-kap ta' riċerka u ekonomista f'domain Nicola Powell qalet lil SBS News li hemm bżonn urġenti ta' postijiet tal-kera.
It has been an undersupplied rental market for such a long time. It really is in the realm of a landlord's market. To get a balanced rental market, we need anywhere between 40 to 70,000 additional rentals across Australia. So that is like adding all of the dwellings in the LGA of Newcastle to Australia's rental market, which is no small feat to be achieved.
Yeah. Fl-isport, l-Argentina ħabbret li tospita il-lobit inaugurali tat-Tazza tad-Dinja 2023. L-autoritajiet iċċelebraw l-aħbar mill-FIFA bil-presidenta l-Assoċjazzjoni tal-Futbol fl-Argentina, Claudio Tapia, jagħmilha ċara li il-gvern m'għandux bżonn jinvesti fit-turnew għaliex diġà għandu l-kapaċità meħtieġa. Claudio Tapia kummenta kemm dall-avveniment ifisser għall-pajjiż.
Este mundial tiene un valor.
This World Cup has a patriotic meaning for Argentinians. This is not the World Cup of a dictatorship, whomever rules. This is a World Cup for democracy.
Es un mundial de la democracia.
Intant, ġurnata qabel il-Marok, Spanja u l-Portugal ġew nominati biex jorganizzaw it-Tazza tad-Dinja tal-Futbol 2030, fil-waqt li l-Uruguay, l-Argentina u l-Paraguay ser jospitaw il-lobit tal-ftuħ biex jimmarkaw il-mitsena tal-kampjonat. Dill-aħbar kienet sorpriża waqt laqgħa virtwali tal-Kumitat Esekuttiv e kif din id-deċiżjoni trid tkun ratifikata waqt il-Kungress. Il-FIFA qalet li l-offerta konġunta mill-Marok, il-Portugal u Spanja kienet l-unika kandidatura biex torganizza il-kampjonat tas-sena 2030. Il-coach tat-tim nazzjonali Malti, Michele Marcolini, ħabbar skwadra provizorja ta' 36 player ġimatejn qabel l-impenji tat-tim nazzjonali Malti fl-14 ta' Ottubru kontra l-Italja fi stadio San Nicola Bari u fi 17 ta' Ottubru kontra l-Ukrajna fl-Stadium Nazzjonali ta' Ali. F'din l-iskwadra apparti uċċuħ familjarji u regolari fit-tim nazzjonali Malti inaqdu wkoll players li qegħdin jirritornaw fit-tim wara li riċentament kienu qegħdin jitħallew barra. Minn dawn is-36 player ridu jonqsu 10 players għall-iskwadra finali ta' 26 player. U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp. Temp ta' xejn imsaħħab mistenni f'Perth, f'Melbourne, f'Hobart, f'Canberra, f'Newcastle u f'Cairns. Temp xemxi mistenni f'Adelaide u f'Brisbane. U ħalbit tax-xita mistennija f'Wollongong, f'Sydney u f'Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta l-10 jum tax-xahar ta' Ottubru tas-sena 2023.